Bonan tagon al vi ciui. Jen la dudek tria leciono de la serio Jen nia mondo.
Yes, this is lesson 23 in our Esperanto course. Today we talk about tourists and tourism. Turistoj kaj turismo. Well, of course, in one country after another, the local inhabitants are coming to realize that year after year, many of their towns and cities, to say nothing of picturesque parts of the countryside, are going to have to confront the problems posed by the influx of large numbers of overseas visitors.
Ĉu vi rimarkis, ke la urbo estas plena de turistoj?
Yes, plena. Hodiaŭ matene unu turisto alparolis min. Li demandis kie estas garaĝo.
So just this morning a tourist spoke to him, accosted him, alparolis lin, asking where there was a garage.
Yes, li volis ke mi montru al li la vojon al la garaĝo. Kial? Kompreneble, por ke li aĉetu benzinon.
Petrol, if you're British, gasoline, if you're American. Benzino. That's why he asked the way, so he could buy some.
Li volis ke mi montru al li la vojon al la garaĝo, por ke li aĉetu benzinon.
And that wasn't all. What happened after Petro had given him directions to the garage?
Nu, post kiam mi direktis lin al la garaĝo, li petis informojn pri la poŝto, pri telegramoj, kaj eĉ pri publika necesejo.
He asked for information about the post, la poŝto, that's the mail, the post office, about telegrams, and even about a public lavatory, toilet, restroom, necesejo.
Li petis informojn pri la poŝto, pri telegramoj, kaj eĉ pri publika necesejo.
That useful last word, of course, is made up out of the root of necesa, necessary, plus the location suffix ejo. It's a place where you do what's necessary, necesejo. You'll occasionally come across other words for this, latrino, closeto, toiletejo, but necesejo remains overwhelmingly the most commonly used term.
Eĉ pri publika necesejo.
Nekredeble! Eble vi aspektis kiel helpema policano.
Perhaps you looked like a helpful policeman. Ema, the suffix meaning tending to do something, so helpema, helpful. And policano is, of course, ano della polizzo, a member of the police. Helpema policano.
Eble vi aspektis kiel helpema policano.
Pri tio mi dubas.
That I doubt. Literally, about that, I doubt. But now it's Helena's turn to talk about a tourist she came across yesterday.
Hieraŭ mi vidis usonanon, kiu provis ŝanĝi la radon de sia auto.
An American, then, usonanon. Ano de Usono. Usono being the Esperanto name for the United States, as I expect you remember from one of the earlier lessons. What was this American doing?
Li provis ŝanĝi la radon de sia auto.
Trying to change the wheel of his car. Rado, a wheel. You can think of radiate, radial. Shanji, to change, transitively. And provi, to try, to attempt, to try out. And it also means to test. Li provis shanji la radon. He was trying to change the wheel.
La usonano provis shanji la radon de sia auto.
Kie estis tio?
Ce la dextra flanco de la ponto.
Where was it? At the right-hand side of the bridge. La dextra flanco. Given that dextra is the word for right, I'm sure you can work out what the usual Esperanto word for left is. Yes? Maldextra, of course.
Kie estis tio?
Ĉe la dextra flanko de la ponto.
Kiel vi sciis, ke li estas usonano?
Ĉar li uzis usonan parolmanieron.
How did you know? Because he used an American way of speaking, an American accent or turn of phrase.
Li uzis usonan parolmanieron por demandi pri garaĝo.
Kial li serĉis garaĝon? Ĉu ankaŭ li volis aĉeti benzinon?
Ne, ne. Por ripari la difektitan radon, vi stulta.
To repair the damaged wheel, fool.
Li serĉis garaĝon por ripari la difektitan radon.
Ĉu vi scias, ke 10 milionoj da vizitantoj venis al nia lando en la pasinta jaro?
10 million visitors to our country last year.
Venis 10 milionoj da vizitantoj al nia lando en la pasinta jaro.
Tio estas grandega nombro.
An enormous number. Grandega nombro.
Ili venas el nordo kaj sudo, el okcidento.
Kaj oriento.
And those, of course, are the Esperanto names of the points of the compass, north, south, east and west.
Ili venas el nordo kaj sudo, el occidento
kaj oriento. Hieraŭ mi vidis ankaŭ tri japanojn.
Three Japanese too.
Hieraŭ mi vidis ankaŭ tri japanojn sur la benkoj apud la telefonejo.
Sur la benkoj, on the benches. Telefonejo, well, that's telefon plus ejo, obviously a place for telephoning, probably a public payphone, also sometimes called strattelefono, a street phone.
La tri japanoj estis sur la benkoj apud la telefonejo.
Sed la turismo estas malbone organizita en nia urbo. Ĉu vi ne konsentas? Anstataŭ lasi la vizitantojn sen helpo, la urba konsilantaro devus starigi turisman servon por helpi ilin.
Did you get all that? Petro said that instead of leaving the visitors without any assistance,
anstataŭ lasi la vizitantojn sen helpo,
the town council ought to do something.
La urba konsilantaro devus fari ion.
Well, what specifically? Set up a tourism service, literally, to help them. Turisma servo, which in English we'd probably call a visitors bureau or a tourist information centre.
La urba konsilantaro devus starigi turisman servon por helpi la vizitantojn.
Yes, eble en la mezo de la ĉefplaco aŭ en la stacidomo.
Some suggested locations, perhaps in the centre of the main square, la ĉefplaco, or in the railway station, la stacidomo, literally the station house, staci plus domo. Plazo, the word for a square, or plaza, or piazza in a town, is of course a false friend. The English word place would be translated as loco, while plazo just means the open space surrounded by houses.
Do en la chef plazo, en la mezo de la chef plazo. Au eble en la stacidomo.
Kai krom starigi tian servon, ĉu la urba konsilantaro ne devus presigi prospekton?
Besides setting up such a service, oughtn't the council to have a brochure printed? Prospekto is a prospectus, literally, but also what in English we'd call a leaflet or a brochure, the kind that's given away free to advertise something, in this case the attractions of the town.
Yes, la urba konsilantaro devus presigi prospekton kun informoj pri vidindaĵoj kaj tiel plu.
With information about sights to see and so on. Vidindaĵoj are literally things which are vidindaj, worth seeing. To go sightseeing is vidi la vidindaĵojn.
Mi kredas, ke tia prospekto jam ekzistas.
Yes, sed nur en unu lingvo. Ĝi devus esti plurlingva.
It ought to be multilingual, literally several languagey, plurai several. You could equally well say multlingva.
La prospekto devus esti plurlingva. Tio vere signifus paŝon antaŭen.
It would really mean a step ahead, paŝo antaŭen.
Yes, plurlingva prospekto, tio vere signifus paŝon antaŭen.
Precipe se ĝi inkluzivus Esperanton.
Particularly if it included Esperanto. Well, there we are, an upbeat ending with progressive sentiments from Helena. But before we go over the whole dialogue again, there are one or two grammatical points I think we ought to look at. In this lesson, we've had several instances of prepositions followed by the infinitive. We're already very familiar with the use of por plus the infinitive to express purpose, of course.
Kial li serĉis garaĝon?
Por ripari la difektitan radon.
But in this lesson, we've also had anstataŭ. Instead of.
Anstataŭ lasi la vizitantojn sen helpo, la konsilantaro devus starigi turisman servon.
And also krom, besides, or as well as.
Krom starigi tiun servon, la konsilantaro devus presigi prospekton.
Another one which we haven't had in this dialogue is antaŭ ol, before. As for example,
pensu antaŭ ol paroli. Think before speaking.
Finu la laboron antaŭ ol ripozi.
Yes, cara.
And you may sometimes come across sen with the infinitive.
Oni ne povas vivi sen spiri. You can't live without breathing.
And those are the only prepositions it's advisable to use before an infinitive in Esperanto. The other little grammatical point I thought we ought to look at now, though, was exemplified in the word presigi, to have something printed. Do you remember how Petro said...
La consilantaro devus presigi prospekton.
Well, presi means to print, as when a printer prints a book. Presi is, of course, a transitive verb. It takes a direct object, as presi libron. La presisto presis la libron. When we combine a transitive verb with the suffix igi, the effect is to give a verb meaning to make someone do the action of the verb, to cause the action to be done. Thus, presigi means to cause someone else to presi something. Veki iun is to wake someone up. Vekigi iun is to have them woken. Enough grammatical discussion, though. Back now to Helena and Petro talking about turistoi kai turismo.